Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hva det som foregår oppi nøtta til ungdommene våre? Hvordan hjernen til ungdommer? Liksom? Den annerledes enn voksnes hjerner? Og på hvilken måte da? Hvordan den utvikler seg? Hva det vi som foreldre må tenke på når vi har et ungdom i hus? Det noe ikke sant, vi må hjelpe dem litt ekstra med? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens! Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Marte Roa Syvertsen.
Tusen takk.
Du lege ved nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, og du har skrevet en bok som heter Ungdomshjernen, vill og visionær. Hva det med ungdomshjernen?
Og det mange ting med ungdomshjernen som ganske unike egentlig for den fasen i hjerneutviklingen. Men kanskje det aller viktigste jo at den fortsatt under utvikling. Ja. Og at det noen viktige hjernefunksjoner som ikke helt på plass enda, hvis vi skal sammenligne med den voksne hjernen.
Jeg tror du må gi oss et grunnkurs i den voksne hjernen først, så vi har et sammenligningsgrunnlag. Mm. Kunne du gjort det?
Ja, men da trenger vi lang tid. Neida. Nei, men helt kort da, så dreier det seg jo om pannelappsfunksjonene i hjernen. Det som sitter lengst frem, rett bak pannebrasken, det noe veldig avanserte greier, og kanskje det hjernen vi forstår minst også forløpig, oppsummeres som eksekutive funksjoner.
Ja.
De oppe og går hos oss voksne, stort sett da. Men, ja. Men hos ungdom så de fremdeles under konstruksjon, kan vi si.
Og når du sier eksekutive funksjoner, hva betyr det? Hva det liksom?
Ja, det også et veldig godt spørsmål. Og når jeg satt og jobbet i doktorgraden min, så tenkte jeg sånn, ja, hva egentlig det? Det et sånn ullent begrep.
Mm.
Men så lese, studere, og så tenker jeg at det evnen vår til å løsrive oss fra behov i øyeblikket her og nå, altså motstå en umiddelbar fristelse for eksempel, med tanke om å oppnå et eller annet høyere mål i fremtiden.
For eksempel å droppe og ta en ekstra kopp kaffe, som jeg har kjempelyst på, fordi jeg må rekke jobben.
Exakt. Mm.
Nettopp. Så det å motstå fristelsen til noe umiddelbart, for å rekke noe annet du hadde planlagt, eller for å gjøre noe som ikke der og da føles utrolig givende, men som i livet noe du har valgt.
Korrekt.
Ja.
Og det jo et slags paraplybegrep da, ikke sant, som omfatter mange underpunkter, type oppmerksomhet, fokus, arbeidsminne.
Men fornuft også?
Ja, det fornuften, tenker jeg. Det der fornuften sitter.
Ja, nettopp. Så fornuften I hjernen sitter rett bak panna.
Jeg vil si det.
Ok. Og hva det som hos meg da, som voksen, og la oss si at jeg helt frisk, altså så vidt jeg vet, jeg det. Så hvordan... For det varierer vel oss voksne også, hvor gode vi til å ikke bli fristet.
Absolutt.
Men hvordan det den funksjonen hos meg, eller deg?
Ja, hos oss så det jo lettere det der med å legge disse store planene. Det faller mer naturlig for oss da, og utsette disse umiddelbare behovene som måtte oppstå, sånn rent instinktivt nesten, til fordel for en større plan. Fordi disse hjernenettverkene våre mer effektive. De på en måte ferdig utviklet. Da. Men hos ungdom, så de klarer det jo, men det krever jo mer innsats. Det ikke like liksom, rett på da, som det hos oss.
Og hvordan, hva menes med innsats?
Det kan man se på sånne funksjonelle MR-bilder, hvor man tar bildet I en sånn avansert scanner, og så ser man hvilke områder av hjernen som jobber under bestemte oppgaver. Hvis ungdom blir bedt om å motstå en sånn umiddelbar innskytelse, type ikke flytt blikket mot dette blinkende lyset som kommer inn fra siden, så klarer de det like godt som voksne, men det større deler av pannelappene I hjernen som lyser opp, fordi det krever rett og slett mer hjernekapasitet da, å få det til.
Jeg har laget en episode med Per Brodal, som hjerneforsker, som på en måte, kollega av deg da, om lek. Ja. Og det han forklarte, liksom, jeg tror det var I den episoden vi snakket om hjernen, som at du har på en måte, når du har tråkket opp en del mønster I hjernen, så det som at det en slags europavei.
Yes.
Og når du kjører på europavei, så det liksom lite, innsats som må til, for at veien bred og stor, du kan kjøre fort. Mens hvis I disse tilfellene med ungdommer da, det sånn at det ikke en europavei, så de må ta masse sånn, de må jobbe seg gjennom kratt og sti, for de har ikke tråkket opp de veiene enda. Det sånn?
Det så godt beskrevet. Det et kjempegodt bilde. Akkurat sånn det.
Ja. Så det de gjør å på en måte brøyte veier for å senere I livet få de eksekutivfunksjonene da, opp og stå.
Ja.
Så de legger de veiene på en måte. Det under construction.
Det nettopp det det
Jeg skjønner. Men hva det du mener? Undertitlen jo vill og visionær på den boka di. Bare det at de faller lettere for fristelse, det gjør dem jo litt villere. Men det noen andre ting?
Det der utfordringene kan ligge da, ikke sant? At man kan ta, mer tilbøyelig til å ta plutselige avgjørelser for det som gir en god følelse eller en belønning I hjernen da, her og nå. Og det kan jo være mange ting, men det kan jo være ting knyttet til adrenalin, fellesskap ofte, risiko og så videre, som kan gi et sånt rush I øyeblikket. Så der ligger den vildskapen da, på en måte.
Ja.
Med stor individuell variasjon for all del.
Ja. Og når du sier visionær da, hva ligger I det?
Det for det jo et stort potensial her også. Nye ting oppstår jo gjerne blant unge. Trender, nyskapning, åpenhet overfor det som kan være ukjent. Det vi jo bedre på når vi unge.
Det ikke alltid sånn at vi voksne har lagt de hovedveiene eller de der veiene helt korrekte. Eller de ofte kan føre til litt trøbbel de også, ikke sant? Og man kan resten av livet, ikke sant, lage nye sånne veier.
Ja, og det det som så fantastisk med hjernen, ikke sant? At den jo plastisk og formbar hele livet gjennom.
Ja.
Selv om den gjennomgår en sånn utviklingsspurt som slutter da med pannelappsfunksjonene når vi sånn 20 år pluss, så skjer det jo veldig mye etter det også. Det jo derfor vi voksne heldigvis også kan lære nye ting, men det kan ta litt lengre tid, fordi man må kanskje utenom den motorveien som du beskriver da, og så tråkke opp en ny sti, og det jo mye vanskeligere når asfalten først lagt, for å fortsette på det bildet.
Ja, men hvilke utfordringer støter man på når man I en familie med ungdommer? Fordi, hva det pannelappen har skilla I for familier flest?
Ja, det meste, ikke sant? Eller I hvert fall veldig mye av det som skaper frustrasjon I den perioden, jo knyttet til disse eksekutive funksjonene.
Ja.
Og det kan jo handle, kanskje de to største punktene jo rotet, ikke sant? At den der evnen til å få organisert seg og bare få ordnet opp I, og lagt den planen da, og få orden på ting, det ikke like naturlig og lett. Og det andre altså de eksekutive funksjonene regulerer jo også følelsene våre. Det jo den fornuften, ikke sant? Som legger, kan legge litt brems på og si sånn, stopp en halv, altså ikke bus ut akkurat nå, eller ja, dempe litt da.
Nettopp sånn, der hvor barn, hvis de blir sinte, bare du ser at de altså de så sinte, en femåring kan være så sint, at hele kroppen rister, det sånn helt rent følelsesuttrykk. Så ser du på, du kan se det voksne menn, kanskje ekstra, men voksne mennesker også.
Ja.
Men vi har jo dempet det veldig mye, og det jo smart, fordi jeg kunne ikke sittet her og klikket på det, det har blitt en veldig rar podcast, ikke sant? Eller, eller i, jeg kan ha det litt I trafikken faktisk, litt sånn road rage. Men det mange situasjoner I samfunnet og livet mitt, hvor ikke det passer at jeg rister av sinne.
Ja.
Og da har jeg på en måte plukket det av meg gjennom livet, og funnet ut sånn, ok, nå jeg kjempesint. Men det mest hensiktsmessige ikke å sende en hatmail til denne personen, det å vente litt, og så si fra på en ryddig måte etterpå, ikke sant?
Ja.
Så de bremseklossene på en måte på følelser, og den organiseringen, den har jo ikke barna våre, de blir født helt uten det, og så, og så lærer de det etter hvert, ikke sant?
Ja.
Det sånn det funker.
Det det.
Men hva det vi kan gjøre for å hjelpe dem med det? For vi har jo ikke lyst til, mange eksperter I dette studiet sier, det veldig viktig at barna får føle følelsene sine. Jeg synes det en vanskelig balanse å gi dem bremseklosser, men tillate dem å føle følelsene sine samtidig.
Ja, vi har jo flere verktøy I kassa vår som voksne, fordi vi har disse eksekutive funksjonene utviklet ferdig, og vi har evnen til å kunne legge på den bremseklossen. Så jeg tenker I hvert fall, det jo noe av utfordringen å kanskje forholde seg rolig selv, for dette trigger jo våre følelser også, noe så veldig, kjenner
Absolutt.
Jeg på hvert fall.
Ja.
Og at man klarer å skru på den bremsen hos seg selv da, I hvert fall, for det har jo vi evne til å gjøre. Og så, og fasitsvar finnes jo aldri, men jeg har lest en forsker, amerikansk forsker som har forsket på trassanfall,
Ja.
Og det jo artig
Veldig.
På små barn. Og der har du det I sin reneste form, ikke sant? For det blir jo gradvis bedre og bedre. Og han sier jo det at det må få brenne ut, ikke sant? Det en eksplosjon, og da må man kanskje bare ta et skritt tilbake, og så at det får brenne ut, og så etterpå så kommer det en sånn sorg, beskriver han da. Og da kan man gå inn og trøste og være der. Men at man I når det liksom full fyr, da når du ikke fram da.
Nei, men man kan kanskje prøve å være der da også, som I at vise at det trygt å være sint da.
Ja, og ikke fyre seg opp selv, det ja, man klarer.
Ja, og det klart, men da kan ikke barnet eller ungdommen, du må ikke utagere, ikke sant? Det
jo
noe, det noe annet, og du kan, det går an å føle en hel følelse uten å gjøre noen ting. For den jo en bevegelse inni oss, ikke sant?
Ja.
Og så, så det den delen utenpå sånn, å slå til noen, eller dytte noen, eller kaste en stol I veggen. Det en aksjon, ikke sant? Det en yttre ting.
Ja.
Det ikke greit. Men det lov å være sint inni seg. Eller lei seg, selvfølgelig. Ok, men hva det vi burde, hvordan kan dette med å forstå våre tenåringsbarns hjerner? Hvordan kan vi... Hva kan vi liksom lære, altså hva slags triks har du til oss?
Ja, jeg tror det en veldig god ting å kjenne til dette her med eksekutive funksjoner I hvert fall. Man vet, hvis du liksom vet hva det for noe for et forhold til det begrepet, så det sånn, da det liksom lett å henge det på noen knagger, og så bare, åja, ja, dette jo på grunn av det. Nå skjønner jeg liksom hvorfor. Og så vite at denne utviklingen går jo fremover, egentlig nesten automatisk.
Uansett om vi maser eller ikke?
Ja, så går det noen år, og så på en måte har du en voksen der da.
Ja, men hva kan vi gjøre for å støtte ungene våre mens det under utvikling da? Fordi, hvordan kan vi gjøre det på en god måte?
Ja, nå har vi vært inne på det med følelser, og det gjelder jo for ungdommene også egentlig, like mye som for de små barna det. Men jeg tenker noen ganger at, ok, hvis de har pannlappsfunksjoner som ikke helt på plass enda, så jo det på en måte hjernen I hjernen, eller hjernens leder, ikke sant? Eksekutivt et eller annet utførende myndighetsautoritet. At man kanskje må tenke at ok, jeg får være litt sånn ekstern leder da. Jeg må være organisator og litt leder. At man kanskje trenger å lage gode rammer og rutiner rundt gjennom de årene der, og kanskje ha litt tålmodighet med det rotet da, at ting kommer ikke til å være helt perfekt på plass. Man kan ikke forvente det samme av en 15-åring som av en 23-åring. Det skjer noe imellom der.
Mm. Ja, for tenker du at vi for utålmodige med barna våre?
Jeg tror kanskje ikke det. Altså, vi jo veldig forskjellige som foreldre, alle sammen også. Og den perfekte forelderen finnes vel ikke. Men, så det sikkert et stort spektrum der. Men jeg tenker det kan være nyttig å kjenne til hva man kan forvente, da, sånn rent biologisk, og hva som kanskje å forvente litt for mye.
Det sånn at hvis en ungdom da blir sånn, bedt, eller... Det klassiske gruppepress-eksempelet da, at man henger sammen med vennene sine, og så det noen som for eksempel at de skal drikke øl på en fest, og så gjør man det fordi de andre vil, ikke sant? Mm. Hvis du hadde sett på hjernen til den ungdommen, da, hvordan hadde det sett ut der inne?
Da tror jeg det hadde vært kanskje litt aktivering i et senter som heter Nucleus Accumbens. Altså okay. Deilig for å bruke litt latin.
Ja, go for it!
Det belønningssenteret i hjernen som dusjes i dopamin, og da det snakk om good feelings, ikke sant, når det dopamin.
Mm.
Og det utløses når vi gjør noe gøy eller oppnår et eller annet som vi føler vi fortjener, men også ved forventning om noe som skal bli gøy. Og det kommer jo til å styre handlingen vår i retning av det som utløser,
ja.
Ikke sant? Så det kommer nok til å påvirke valget, skal jeg eller skal jeg ikke? Og så dette her med gruppe og vennskap jo kjemperelevant i denne sammenhengen, for det jo vel aldri noe tidspunkt i livet hvor det liksom så viktig faktor som akkurat i den fasen der, når man skal, da skal man jo ut av familien, ikke sant? Det jo det er biologisk programmert. Det jo andre dyr også.
Ja, man den ulven som ikke sant, litt ensom før den skaper seg en ny flokk.
Ja, det sånn.
Mm.
Og det jo veldig stor risiko knyttet til det, for hvis du ikke finner den nye flokken, hva da, ikke sant?
Mm.
Da du alene, og det da du sårbare.
Ja, så da du villig til å forsake eventuell risiko. Det derfor vi har blitt sånn, liksom? For å... Du nødt til å på en måte se, bli fristet nok av tilhørighet til noen andre, til at du løper en risiko.
Mm.
Så det på en måte, det ikke fordi vi underutviklet, liksom, at ikke hjerne pannebrasken ferdig. det en hensikt med det på en måte?
Ja, jeg tenker jo at det det, for det jo aldri noe tidspunkt i livet heller hvor vi skal ta så stor risiko som akkurat da, og det jo akkurat det du beskriver, ikke sant? Med at vi skal ut av den trygge familien som har vært med oss siden vi ble født. I de fleste tilfeller så jo den trygg.
Mm.
Og så over i noe helt ukjent da. Stor overgang.
Men foreldre som hører på nå, så tenker, men mitt ungdomsbarn ikke sånn.
Mm-hmm.
Det veldig ordensmenneske.
Mm-hmm.
Holder seg faktisk, snusfornuftig.
Ja.
Hva med dem?
Ja, hva med dem, ikke sant? Og det fordi at nå har vi jo en sånn flinkesgjeng, som litt sånn overflinke nesten også. Og det har jo vært et tema i det siste. Og så tenker jeg at det jo egentlig litt en side av den samme saken det også. For når det gjelder liksom å ha kontroll på sakene, og kanskje da spesielt skolearbeid da, og mye tid man bruker på det, så handler det også liksom om å sette en ramme rundt hva som bra nok.
Mm.
At du liksom kan skli ut i den andre enden også, til at det blir aldri bra nok da. Og det jo heller ikke bra for helsa, eller ja.
Nei, men hvordan passer det inn med denne hjerneforskningen? Hva forskjellen inne i hjernene til de som på en måte tar risikoer og gjør de der klassiske 80-tallsfilm-ungdomstingene, hvis du skjønner.
Ja.
Og de som liksom veldig, veldig, veldig flinkiser,
mm.
Det annerledes inni hjernen deres, eller bare får det et annet uttrykk?
Jeg har tenkt at det kanskje får et litt annet uttrykk bare, at begge deler for så vidt handler liksom om de rammene og grenser, bare at det i hver sin enda sirkelen, eller på hver sin enda, på hver sin pol da, men det klart det forskjeller, selvfølgelig. Og det ville man sikkert funnet hvis man hadde lagd en studie da, og lagd to grupper med veldig risikosøker I den ene, og så sånn kjempefornuftig I den andre, så ser man nok litt ulikheter. Og det sånn, hvis du bikker helt over I perfeksjonisme, så da skriver du inn I sånn OCD-land, ja. Ikke sant? Og det vet man jo hvilke deler av hjernen som overaktive der, og det, da vi jo inne I den pannelappen. Ja. Nærmere bestemt inn mot midten da, I pannelappen.
Og hva det som ligger der?
Det noe som heter gyrus cinguli.
Yes, kling-kling for det latinske ord nummer to.
Enda mer latin.
men hva det som skjer da når du, når belønning, for det, du blir belønnet da også, men bare på, et helt annet, på helt andre ting?
Ja, altså det, dette jo, dette det ikke så enkelt som dette, for hjernen jo kjempevirvar av nettverk og nevroner. Det vel 90, hva det for noe, 90 milliarder eller sånt. Ja. Masse I hvert fall. og, sånn at, men vi, hjernen vår jo laget sånn at vi vil jo ha ting I bokser, ikke sant? Og merkelapper. Og det gjør vi jo med vår egen hjerne også. Vi sier sånn, her I dette området skjer det, og I dette området skjer det. Så lett det jo ikke.
Nei.
Men den gyrosinglin da, den driver med liksom evaluering av deg selv. Sånn, gikk det noe, ble det noe sånn som jeg hadde tenkt med denne planen, og det valget jeg tok. Og hvis det ikke gikk helt som planlagt, så får du en liten sånn straff da, inn til ja. Et annet område, som heter insula.
ok.
som betyr øy da. Og det sånn øyeområde med hjernebark som ligger litt sånn bak tinninglappen inne der, på siden. Og det liksom gruffen, altså de uggende følelsene trykkes ja. Derfra. Så hvis vi bommer litt, så går signalet fra gyrus cinguli inn der.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men hos disse ungdommene som da tar en risiko, drikker øl på den festen, får dopaminet av liksom gruppetilhørighet og blablabla, men de får jo den der insula-stimulin dagen derpå.
Ja.
De gjør det?
Ja, det tenker jeg nok, og litt avhengig av kanskje reaksjonene hjemme og ikke sant... Men dette jo en sånn på vektskål, for det kan jo kanskje det veies opp av den tilhørigheten da. Ikke kanskje sant? Var supergøy, ikke sant? Og at selve kvelden ble en kjempesuksess. Så, ja.
I boka di så skriver du også om at ungdommer mer åpne enn oss voksne. Hvorfor de så åpne?
Det handler nok om den utviklingsprosessen, at ikke den helt på plass eller ferdig enda, at de fremdeles står I den. Og så jo dette her med å søke mot noe nytt. Nye sånn novelty seeking som vi kaller det I forskningen det på topp I den fasen av livet og det kan nok være flere neurobiologiske grunner til det men en av de kanskje at dette med nucleus accumbens som vi var inne på I sted med dopamine og disse godfølelsene den mye mer aktiv hos ungdom sånn at de får et liksom, større kick av opplevelser og nye ting enn det vi voksne gjør.
Ja, så de får mer belønninger inni hjernen sin, liksom?
Ja.
Ja.
Så det kan nok være med på å styre også mot ting som kan gi sånne kick da, ja. I større grad.
For Tidemann og jeg, min sønn, han 11 da. Vi snakket en del her I går på vei hjem fra fotballtrening om hvordan vi. Vi ganske like, og han sa, mamma, vi... jo veldig glad I nye ting. Vi jo veldig, veldig glad I Hvis du kan velge mellom å gå på en bråkete restaurant du aldri har vært på før, hvor det masse mennesker og musikk, og en som veldig stille som du har vært på før, hvor det rolig, hvor vil du gå? Jeg bare på en bråkete. Han bare, sånn jeg også, sånn jeg også. Og så snakket vi om at folk forskjellige, ikke sant?
Ja.
Fordi at dette kan vi jo vi voksne også se oss imellom, I et parforhold for eksempel, at den ene mer keen på å gjøre de gamle tingene, ikke sant? Det går inn på sånn personlighetstester og sånn, så kan du se at noen vil gjerne spise de samme tingene igjen og igjen og igjen og igjen, mens andre, sånn som meg, vi veldig novelty seeking hele tiden. Så betyr det at jeg liksom aldri ble voksen, eller?
Ja, ikke sant? Det kan du si. Altså, for det her det jo store individuelle variasjoner også blant voksne. Det jo forskjell på hvordan de eksekutive funksjonene funker hos oss voksne også. Og noen har den novelty seeking aspektet hele livet igjennom. Så ja, det stor individuell variasjon.
Mm.
Men hvis du ser liksom på gruppenivå, sånn statistisk, så vil jo det være høyest I tenårene. Jeg vet ikke om kanskje du var enda mer det da du var yngre, eller det liksom
Jo, men jeg føler at her tangerer to forskjellige, og nå vet jo ikke jeg, men jeg føler at den usikkerheten man har som ungdom, den fungerer også litt som en brems. Sånn at for at jeg skal kunne tørre å være novelty seeking, så må jeg være trygg. Og trygghet har kommet enda mer med åra, ettersom jeg har fått flere erfaringer. Så jeg modigere på flere områder nå, vil jeg si.
Mm.
Fordi jeg stoler mer på min egen evne til å håndtere dem, hvis det mening.
Ja.
Mens når jeg var ung, så hadde jeg, kan gå til en, jeg drømte om det, men jeg var også, ble fortere stresset da.
Mm. Det kjempeinteressant beskrevet egentlig akkurat det der da. Det for det kanskje ting som bremser oss også ja, når vi ungdom, som også, alt har jo sin neurobiologiske forklaring, men det jeg også synes gått igjen blant ungdom som jeg har snakket med, det jo den opp mot gruppetilhørigheten igjen, og at de redde for hva andre vil synes.
Nettopp, den faktoren tenker jeg, den tror jeg sikkert har spilt inn I større grad da.
Mm.
At jeg liksom... Nå for eksempel, mer sannsynlig at jeg tør å kysse en jeg forelsket I, enn jeg ville gjort når jeg var 17.
Ja.
Ikke sant? Fordi at jeg mye mindre redd for avvisning.
Ja, ja, ikke sant?
Fortsatt redd for avvisning, men ikke sånn som jeg var da jeg var tenåring.
Mm. Jeg spurte jo noen ungdommer mens jeg holdt på med researchen på boka, hva dere aller mest redd for, ikke sant? For jeg ville inn på det med angst, og da tenkte jeg selvfølgelig på store greier og... klimaforandringer og sånn, ikke sant? Mm. Og de bare rekker opp handa og si noe som de andre kommer til å le av.
Ja.
Det var det verste de kunne tenke seg.
Nettopp. Ja. Sånn at der har du en slags sånn der kollektiv, det fungerer ikke bare som gruppepress mot å prøve koko ting, men også som en gruppepress mot å prøve trygge ting.
Ja,
eller fornuftig. Altså sånn, det kan fungere både som, det kommer an på gruppa det da. Og presse, liksom.
Det akkurat det det gjør, og det I liksom fasen, den løsrivelsesfasen I tenårene, så jo det en veldig sterk faktor I de valgene som tas da. Så da jo hvordan den gruppa sammensatt, og hva som gjelder der, det kan få ganske stor betydning.
Så dårlige venner, det begrepet, han fikk noen dårlige venner I en periode, det mega reelt, egentlig.
Ja, det litt brutalt, men det jo det.
Og så ikke de vennene dårlige folkens, så det handler om, ikke sant, alle har vi vårt og alt det der, men man mye mer utsatt for de, for det å bli liksom skjøvet I en retning av en gruppe større enn deg selv.
Ja.
Ja. Ok, men så for de med tenåringsbarn som hører på denne episoden, som bare, ja, men det der rote og de teamplanene, og vi må få han og henne opp på morgenen, og det kaos, og vi bruker så mye energi på å diskutere, og hvor lenge de får lov til å være ute, og nå sommeren snart her, og jeg blir helt utslitt. Hvordan kan denne boka, og liksom det du vet om hjernefunksjonene, gi disse foreldrene litt ekstra støtte på en måte?
Kanskje det kan være godt å vite at det sånn av en grunn, og at det handler om rett og slett bolter og skruer nærmest inni nervesystemet vårt, som årsaken. Ikke at man gjør noe feil selv, eller at det så himla håpløst akkurat med deres relasjon. Det bare sånn det egentlig nesten over hele linja da.
Ja, så når du ser ungdommen din eller ungen din bare velge, på impuls så kan du tenke sånn, bing det var hjerne, det var panne, det som ligger rett foran I panna di, som ikke helt oppe og står enda.
Ja, og så det jo på en måte til oss som foreldre å lage en trygg ramme rundt det da, sånn at det på en måte går an å gjøre disse feilene, og så gjøre det innenfor ja, I trygge omgivelser, hvor man blir godtatt, sett og tatt vare på, og grensesatt der hvor det trengs, sånn at det ikke... kanskje ikke fyker for langt ut til der hvor det point of no return.
Ja, og hva mener du da konkret? Kan du gi en eksempel på noen sånne rammer?
Ja, for det er jo noen risikoer som på en måte, ok, du kan ta ungdommen farger håret rosa, og det jo bare, det ville du kanskje ikke gjort som voksen, men ok, mens det å kjøre fort I bil uten bilbelte, ikke sant, det kan ha en konsekvens som du ikke får rettet opp etterpå. Mm.
Ja, så det å sette noen rammer og rett og slett si sånn, ok, jeg fortsatt, selv om du 17 år, så det jeg som, og min hjerne, vi må stole på når det gjelder vurderingsevne, på om du skal få lov til å låne min bil, fordi du har en venn med lappen. At man må være liksom den, ta den litt kjipe rollen.
Ja, man må det. Også, men det som fantastisk da, det jo noen fantastiske ting også med hjernen I ungdomsårene, og det jo at den jo rågod til å lære og ta til seg ny kunnskap.
Ja, hvorfor det?
Det fordi at forbindelsene mellom nervecellene, de dannes mye, mye kjappere hos ungdom enn hos voksne, og det rett og slett bare en objektiv sannhet.
Sånn at hvis man ser for seg det der veibildet igjen, så der hvor vi har på en måte lagt noen E18-veier og E6, og det ligger noen sånne brede veier, motorveier oppe I våre hoder, men hvis for oss å bygge nye, det sykt kostnadsstyrt, det veldig dyre håndverkere og entreprenører, det tar lang tid,
ja.
Så ungdomshjernen, der det på en måte litt sånn krattskog og bare noen små stier, men de jobber I rasende fart. Yes. Sånn at det supereffektivt, så det ikke ferdig enda. Det mye virvar og mye innsats som skal til for å liksom ikke gå rett mot det som gir dopamin, men evnen til, altså det veldig mange håndverkere på jobb.
Ja.
Ikke sant? Det veldig mange veiarbeidere på jobb.
Ja,
okay.
Veldig bra. Og da dannes disse nye stiene og veiene I et supertempo.
Ja.
Og det betyr jo, det en ting vi kan utnytte også, ikke sant? Fordi at det betyr at her kan vi snakke sammen, resonere, vise fram, dele kunnskap og fortelle om konsekvenser også i å ha en god dialog på det. Mm. Og forhåpentligvis da, så har vi lagt noen frø da, til den pannelappen når en beslutning skal tas. Mm. Sånn at det kommer, altså den informasjonen og kunnskapen vi har delt med ungdommen, kanskje kommer med I det regnestykket.
Ja.
Fordi vi jo ikke alltid der når beslutningen tattes.
Nei, ikke sant? Så man må så de frøene, og så må man... det veldig interessant. Egentlig det MR-maskin det heter når man har sånn scan?
Ja.
MR?
Ja.
Man får jo lyst til å legge sine egne barn og seg selv I sånn MR-maskin I løpet av en dag I livet.
Ja.
Nå driver jeg med opppussing, og har akkurat flyttet inn med kjæreste, og han har to barn, og liksom vi driver og vender oss til et liv med tre barn.
Mm.
Mens jeg puster opp og snakker med sånn 18 entreprenørmenn, hei til alle dere, I løpet av en uke, og multitasker, ikke sant, i hu og reva.
Mm.
Og kjæresten min sa sånn, jeg skulle gjerne sette deg en sånn MR-maskin også, for at nå hadde, jeg tror det liksom lyser over hele hjernen på en og samme tid. Jeg håper det, kan dere ikke finne opp en sånn liten som man kan ha som en slags sånn hatt som man kan
bærbar.
Se ja, for det jo så interessant det her
ja,
dette her jo vi tenker jo ikke over hjernen vår så veldig ofte du gjør det sikkert oftere enn meg men den på toppen av hodet og styrer alt hele tiden
ja.
Alle emosjoner alt det du opplever inni kroppen din Det tas avgjørelser på løpende bånd om hva du skal registrere, ikke registrere, hva du skal overstyre, hva du ikke skal overstyre.
Mm.
Også viktige funksjoner, som jeg nevnte litt tidligere, da, at jeg går nå og lærer meg av med noen av de E18-ene. Det å gå I terapi når man blir voksen handler om, jo liksom å få ryddet opp sånn. Ja, for da jeg var liten, så var det hensiktsmessig for meg å unngå det, fordi da ble jeg redd.
Mm.
Mens nå det et problem at jeg unngår det, for det hindrer meg å bli glad. Ikke sant? Og det sånn man holder på, og prøver å bygge nye europaveier inni den hjernen, liksom. Jeg skulle bare ønske at vi fra start hadde hatt en sånn liten hjelm, og kunne sett om det gikk bra.
Hadde vært fantastisk. Det nærmeste vi vel et forskerteam I USA som har laget seg en lastebil,
okay.
Og de kjører rundt med en sånn MR-scanner. Ja. I fengsler holder de på da, for å undersøke voldsforbrytere. Det jo kjempeinteressant.
Ja, det veldig interessant. Mm. Er det noen andre sånne forsøk dere har gjort med hjernen til ungdommer som du kommer til å fortelle om? Det veldig gøy å høre om.
Du, det det forskes en del på det I Norge. Vi har noen veldig gode forskere på Nordment, blant annet, på Ullevål, som jobber med det. Og der ikke jeg involvert direkte selv, så at, kanskje dere skulle invitert en derfor.
Ja, hvor det lyser opp når, liksom? Ja. Ja. I boka «De ungdomshjernen», da, hva det man lærer mer om, bortsett fra det du har snakket om nå?
Målet med den boka, det jo å gi en slags sånn verktøykasse da, til å forstå hva som foregår. Mm. For da tenker jeg at det kan være nyttig verktøy å ha I hverdagen når situasjoner oppstår. Mm. Jeg synes jeg bruker det selv hele tiden. Da bare sånn, ja, nå ble det sånn, fordi, ja, selvfølgelig, på grunn av sånn og sånn. Ja, for eksempel et følelsesutbrudd da. Ja. At jeg tenker at, ja, det blir sånn nå, fordi at her bremsen ikke helt I orden enda, og det har vi ikke vært innom enda, men følelsene fyrer jo også mer I ungdomsårene, fordi at de systemene som holder på med det også mer aktive da. Så,
ja, fortell om det.
Det det limbiske system, heter det. Det en sånn dyp struktur I hjernen som vi har hatt med oss gjennom lenge gjennom evolusjonen. Så det ikke noe veldig unikt for mennesket, det med å føle og ha følelser. Da. Og det veldig mottagelig for kjønnshormoner, og det kommer jo I massevis I puberteten.
Ja.
Så der står disse mottagerne, reseptorene, og bare og vifter og venter på at kjønnshormonene skal feste seg, og da blir det jo mer og sterkere følelser da.
Ja, så det skrudd opp på maksvolum.
Ja.
Nettopp sånn at det flere sammenfallende prosesser her. På den ene siden så fyres det som I den voksne hjernen ville gjort, at jeg følte noe litt adekvat, at det eksploderer inn I en ungdom, samtidig som evnen til å ta de eksekutive funksjonene ikke der
ja.
På samme måte, og åpenheten for nye ting på maks, pluss at bremsene ikke bygget helt enda.
Ja.
Ja, det the perfect storm det da.
Ja, det det, vet du. Det gass, full gass og lite brems.
Ja, nettopp. Så da kan du, for du har tenåringer, eller?
Ikke enda.
Nei.
Men kommer det.
Du øver deg, sier. sånn at, men når man da står foran det følelsesbruddet, så kan man bruke sånn, ja, det stemmer, nå føler du det så sterkt. Ikke fordi situasjonen så ille, objektivt sett, men for deg den så ille.
Ja,
ja,
absolutt. Følelsen jo like, den jo helt reell.
Mm.
Så det jo liksom noe av målet med boka, å kunne ha noen sånne knagger å henge på, sånn at du vet hvor du, sånn, rent neurobiologisk, ikke kan forvente mer, men også hvilke sammenhenger du faktisk kan forvente mer, til og med mer enn annen voksen. Og da typisk når det kommer til læring og ta inn kunnskap og liksom takle nye situasjoner og den type ting da.
Det noe vi kan gjøre for at hjernen deres skal ha liksom, topp utgangspunkt for å utvikle seg så godt som bare overhovedet mulig?
Ja, det jo det. Og det jo ganske godt dokumentert med forskning også etter hvert. Og det de trygge rammene, kjærlighet og omsorg.
Ja.
Altså det jo klisjer og tran, men det helt dokumentert også, med både neuropsykologiske undersøkelser hos voksne og sånne fancy MR-undersøkelser, at vi trenger det. Det det pannelappen trenger for å utvikle seg godt. Det det omsorgen og det å bli sett og ha trygg grensesetting og trygge rammer da.
Ja. Ja, det jo ikke noe vanskelig. Det hadde jeg ikke hatt. Altså, hvis det hadde vært easy peasy, så hadde jeg ikke hatt denne podcasten.
Mm.
Fordi at, hva betyr det igjen? Men det, da kan man jo se tilbake I de 400 episoderne jeg har laget. For der det mange gode råd. Men så det faktisk det. Det ikke sånn, ja, gi barnet ditt brødskive med lever på seg. Liksom. Det ikke sånne ting. Det trygge rammer, kjærlighet og omsorg og grensesetting.
Det har jo rett og slett setter mekaniske fotspor direkte da, mellom nervecellene, ja.
Ok, så skal jeg prøve meg på en oppsummering. Det sånn, folkens, at de barna vi føder, de ikke helt ferdige når de kommer ut. Hjernen deres blir ikke helt ferdig utviklet og på plass før de oppe I 20-årene. Og I ungdomsdelen av de årene her, så det en del funksjoner som på plass, og så det en del som skrudd på maks, og en del som ikke har skrudd på noe særlig. Og kombinasjonen av det gjør at vi kan kanskje oppleve at vi ikke helt kjenner igjen barna våre, at vi skjønner ikke hvorfor de oppfører seg som de gjør, hvorfor blir han så sint, hvorfor hun så rotet, jeg vet jo at hun egentlig liker å ha orden I tingene sine. Herregud, nå er ungen min så lei seg. Nå sitter de inne og grått på rommet, jeg skjønner ingenting. Og så kan man samtidig sikkert som forelder føle seg ganske sånn utilstrekkelig, og det dritt å måtte være en politikonstabel I sitt eget hjem, og det dritt å være masete, og man blir kanskje avkrevd alt for mye forståelse, fordi urimeligheten lenge leve, store følelsesbrudd føles jo ofte urimelig for hva som står rundt og ikke har dem selv. Men da kan du, hvis, med denne boken I hånda, og ikke sant, med Marte stemme på skulderen. Liksom, dette rett og slett panneloppsfunksjoner som ikke på. Så neste gang ungen din liksom helt dritirriterende, så kan du kanskje roe deg selv med å tenke sånn, det var bremseklosser som mangler, ja. Og her jeg nødt til å være en eksekutiv funksjon og si nei, selv om jeg synes det irriterende. Dette rotet her kommer ikke til å vare for evig. Du trenger ikke å ha... Det kan kanskje trøste deg og de... Følelsene du har selv, og tankene du selv da, som mor eller far har om at herregud, har jeg ikke lært ungen min noen ting når rommet ser sånn ut, at dette en del av prosessen, I veldig stor grad. Og det kan hende at ungen din nøyaktig der den skulle være, hvis den hadde lagt seg inn I en sånn MR-maskin ved siden av Martha, og Martha bare gitt tommel opp på 5 stjerner. Så det som din jobb, kjære mamma eller pappa, det å gi dem shitloads med kjærlighet og omsorg, og den vanskelige balansen med liksom strenge, gode rammer. For det, så vil de hjernene helt uten, uten din hjelp, egentlig, utover det, utvikle seg på plass av seg selv. Da. Stemmer det, Marte?
Veldig enig.
Veldig bra. Jeg håper du kan komme tilbake en annen gang og snakke mer om hjernen. Hvis du har spørsmål, du som hører på, og tenker, fader, jeg lurer på 30 ting til, send det til meg, så kan jeg invitere deg tilbake, Marte.
Mm.
Tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
Hvis du vil vinne boka til Marte, gå inn på Instagram og finn foreldrerådet der. Hvis du har sendt meg en melding på Instagram I det siste du ikke fått svar, så det fordi jeg har vært ekstremt dårlig på Instagram I det siste. Det bare sånn, det koker I livet, rett og slett. Det koker I livet I det nye huset med oppussing, og vi har ikke vann, og vi har ikke mat. Og, jo da, vi har mat, men vi har ikke... det veldig kaotisk, uten at jeg trenger å gå inn på akkurat hva det kjedelige ting. Men something's gotta give, og da har jeg vært dårlig på Instagram. Jeg beklager det. Det betyr ikke at de meldingene borte, men mas gjerne på meg hvis du vil ha svar. Og så lover jeg å lage flere episoder om hjernen, for jeg synes hjernen mega fascinerende. Så hvis du som hører på akkurat nå hjerneforsker og sitter på noe helt fantastisk info som jeg burde vite, og folk der ute burde vite, eller du har vært på et eller annet foredrag, eller sett noen som har fortalt noe inspirerende og kult, vær så snill og send meg et lite nudge da. Gjerne på den Instagrammen jeg dårlig på å svare på. Fordi jeg vil lage flere episoder om hjernen. Mulig jeg sparket inn en åpen dør nå, men jeg synes hjernen noe av den viktigste kroppen. Ok, folkens. Til neste gang, ta vare på deg selv. Gjør det. Ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here.
I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.